Nangako ang mga pinuno ng mundo ng bilyon-bilyong dolyar na kontribusyon sa pag-asang mapapabilis ang paggawa ng coronavirus vaccine. Ito ay nangyayari habang ang mga bansa sa buong mundo ay pansamantalang nagluluwag ng kanilang lockdowns. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Julia Carr-Katzel. Ang tunog ng ginhawa habang lumalabas sa mga Italiano sa kanilang mga tahanan upang ipagdiwang ang katapusan ng pinakamahabang lockdown sa Europa. Dala ang kanilang mga face mask, humanay ang mga lokal sa paligid ng sikat na kanal ng Venice. Ang iba naman ay sumama sa kanilang mga mahal sa buhay. Buhat nang magsimula ang pandemic noong Pebrero, pumatay ang coronavirus ng mahigit sa 29,000 Italiano, ang pangalawang pinakamataas sa buong mundo. Mahigit sa 211,000 naman ang nahawahan ng virus. Pero iminumungkahi ng mga bagong ulat na ang bilang ng mga namatay sa Italy ay mas higit kaysa sa ibinalita. Sinabi ng Italian National Institute of Statistics na may karagdagang 11,600 pagkamatay ang hindi nabilang noong Pebrero at Marso. Nangangamba ang Bureau na ang tala ay kumakatawan sa mga hindi nasuri o nasuri ng kulang dahil sa hirap ng sistema ng kalusugan ng bansa. Samantala, nagsimula na ang Estados Unidos ng kanilang pansamantalang pagluwag ng lockdown sa pagnanasang buhaying muli ang ekonomiya. Ito ay isang prosesong tinawag ni Gobernador Andrew Cuomo ng New York na mas magiging magulo kaysa sa shutdown.
Close down was relatively simple, right? You go into the basement, you throw the big power switch, and everything just goes down. Close the businesses, stay at home. It was a blunt operation. And when that was done all across the country, just stop everything now. When you go to restart the reopening, now knowing what we know, it's more nuanced. You have to be more careful.
Ang pagluluwag ng mga hakbang sa social distancing ay maaaring maging kapalit ng daan-daang libong buhay na mahahawahan ng virus. Hinuhulaan ng Institute for Health Metrics and Evaluation sa University of Washington na halos 135,000 ang mamamatay dahil sa coronavirus na maaaring mangyari sa simula ng Agosto. Ito ay halos doble ng bilang ng mga mamamatay na hinulaan buhat ng gumawa ng tala noong kalagitnaan ng Abril. Samantala, nangako ang mga pinuno ng mundo ng bilyon-bilyong dolyar na donasyon sa pag-asang bibilis ang paggawa ng baksin. Ang Australia, Britain, Japan, Canada at Saudi Arabia ay ilan lamang sa mga bansang magbibigay sa pondo na nagkakahalaga ng 12.5 bilyong dolyar. Ang Japan ay gumawa ng isa sa pinakamalaking kontribusyon pagkatapos magbigay ng 1.2 bilyong dolyar Australiano. Sa kabila nito, walang naririnig mula sa Amerika, Rusya at China. Sinabi ni Pangulong Emmanuel Macron ng France na umaasa siyang sasama din ng Amerika sa kampanya.
Je suis convaincu que les États-Unis y viendront. Ils sont aujourd'hui en effet.
I'm confident that the United States will join in. Today, they are of course on the sidelines. In no way does it compromise the development or slow down our initiative, but we're continuing our dialogue.
Ang pondo ay pinangako sa isang video conferencing summit na kung saan ang pinuno ng European Commission, Ursula von der Leyen, ang naging punong abala. Sinabi niya na ang pangmundong pagsisikap ay kailangan.
And we must ensure that they are available and affordable for all. And this is why we must all chip in to finance this truly global endeavor.
Magkakaroon din ng pondo para sa mga gamot, para sa mga umuulan na bansa, isang sentimientong inulit sa isa pang virtual summit. Itinaas ni Pangulong Joko Widodo ng Indonesia ang pagkabahala sa mga miyembro ng non-aligned movement, mga pinuno ng estado ng mga umuulan na bansa na hindi formal nakasapi sa malalaking power bloc. Samantala, ang investigasyon sa pinanggalingan ng virus ay nagpapatuloy na maitampok sa liwanag na kung saan ang World Health Organization ay nagsabing ang maraming pahayag ay pawang espekulasyon lamang. Ayon sa direktor ng WHO Emergency Program, Dr. Michael Ryan, hindi pa tumatanggap ang organisasyon ng ebidensya mula sa gobyerno ng Estados Unidos para suportahan ang kanilang pahayag na ang coronavirus ay nagmula sa isang laboratorio. Ang komentaryo ay ginawa pagkatapos sabihin ni Pangulong Donald Trump at Sekretary ng Estado Mike Pompeo na nakita na nila ang ebidensya na nagmumungkahing ang virus ay maaaring nagmula sa Wuhan Institute of Virology Laboratory.
Like any evidence-based organization, we would be very willing to receive any information that purports to the origin of the virus because, as Maria said, the origin of the virus is a very important piece of public health information for future control. So if that data and evidence is available, then it will be for the United States government to decide whether and when it can be shared.
Sa buong mundo, ang kabuuan bilang ng mga nahawa ay lumampas na sa 3.5 milyon. Ika-4 ng 1 milyong tao ang namatay dahil sa virus at samantalang mahigit naman sa 1.1 milyong tao ang gumaling na sa sakit.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.